Hristos este un termen corect, dar nu este pe de-a întregul, nu acoperă tot adevărul. De regulă, când vorbim despre cineva care s-a născut, vorbim despre cineva care înainte nu exista în ființă. Noi ne-am născut fără să fie existat dinainte. Copiii noștri la fel și alții, toți oamenii care au trăit pe pământ. Dar când vorbim despre Domnul Iisus Hristos și folosim termenul de naștere, este corect, dar nu acoperă tot adevărul. Ci mai mult este corect să folosim termenul de întrupare, pentru că El a existat înainte să se nască. El a luat trup prin naștere. Dumnezeu este Duh, Dumnezeu este infinit, El are viață veșnică. Înainte de a apărea în Betleemul din Iudeea, Hristos exista. Hristos era meșterul lui Dumnezeu, Hristos este Fiul lui Dumnezeu, El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. El exista dinainte. Și acum, la împlinirea vremii, spune Sfânta Scriptură în Galateni, capitolul 4, Dumnezeu a făcut lucrul acesta măreț, arătând că El este Dumnezeu, arătând că dorește să împlinească cuvintele promisiunilor și Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, a arătat cum este și cine este El. Una dintre marile experiențe pe care le-au avut ucenicii cu Mântuitorul a fost aceasta. Au stat împreună cu El vreme de câțiva ani și totuși nu L-au cunoscut așa cum trebuiește. Și într-una dintre seri, în ultima seară petrecută împreună, unul dintre ucenici pe nume Filip îi spune, Doamne, dacă Tu ni-L arăți pe Tatăl, nu e destul, nu ne mai trebuie altceva. Dacă Tu ni-L arăți pe Tatăl, arată-ne-L, nu ne mai trebuie nimic altceva. Ce gânduri treceau prin mintea lor? S-a vorbit până la momentul acela despre Dumnezeu, despre care Biblia spune că nu L-a văzut nimeni vreodată. Nu L-a văzut nimeni. Dumnezeu există, dar nu L-a văzut. Este o ființă atât de maestuoasă, de sfântă, de puternică, încât nu poate un om ca să-L vadă cu ochii aceștia carnali și pe cea să mai trăiască. Pe Dumnezeu nu L-a văzut nimeni. Și acum stă Mântuitorul de vorbă cu ei și Filip, cuprins de un elan așa religios, puternic, cum n-a avut niciodată, se gândește, dacă îl rog ceva pe Iisus, poate dau lovitura vieții mele. Mi-l arată pe Dumnezeu, pe care nu L-a văzut nimeni. Și spune, Doamne, arată-mi-L pe Tata. Și atunci Domnul Iisus îi spune, Filipe, sunt de atâta timp cu voi și n-ai înțeles că cine M-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl? Cum zici tu, arată-mi-L pe Tatăl, nu crezi că Eu sunt în Tatăl, Tatăl este în mine? Ucenicii, văzându-L pe Iisus Hristos, pe Domnul Iisus Hristos, trebuiau să știe clar lucrul acesta. Așa este Dumnezeu Tatăl. Nu în înțelesul înfățișării fizice. Pentru că și Hristos a luat un chip de om. Dar El este Duh, El este Dumnezeu. Și El, pentru o perioadă de 33 de ani, s-a limitat la a fi Dumnezeu om. S-a încărcat cu umanitate, nu în înțelesul că Dumnezeu avea trăsăturile de om ale Domnului Iisus Hristos, în sensul că care avea aceeași înălțime, aceeași culoare a ochilor, aceeași culoare a părului, același pigment al pielii sau alte lucruri care înfățișează pe cineva în ceea ce privește înfățișarea fizică. Ci cum este sau cum a fost Hristos, așa este Tatăl și cum este Tatăl, așa este Hristos, în înțelesul caracterului, în înțelesul lucrării. Când Dumnezeu înviază morții, Hristos a spus, Fiul are putere să învieze morții. Când Tatăl dă viață cui vrea, i-a dat și Fiului puterea aceasta să dea viață cui vrea. Când Dumnezeu este atotputernic, așa este Hristos. Când Dumnezeu stăpânește și este suveran și conduce lumea întreagă, așa este Hristos. Și cu ocazia aceasta a comemorării, a aducerea aminte, a întrupării Fiului lui Dumnezeu, aș dori câteva lucruri, așa, mai mult ca o privire de ansamblu și poate chiar ca o recapitulare, o repetiție a ceea ce a însemnat nașterea Domnului Iisus Hristos, întruparea Fiului Său. Ea ne vorbește, în primul rând, despre suveranitatea lui Dumnezeu sau despre stăpânirea lui Dumnezeu. La nașterea Domnului Iisus Hristos s-a împlinit încă o dată și a fost foarte clar cuvântul acela care de multe ori era scris în psalmi și în profeți. Dumnezeul nostru este sus în cer, El face tot ce vrea. Asta arată împărăția Lui, asta arată suveranitatea Lui. Dumnezeul nostru este în cer și El face tot ce vrea. Niciun om nu-i poate porunci, niciun om nu-l poate șantaja, niciun om nu-l poate determina să facă ceva ce nu dorește. El este cu desăvârșire liber. El cu adevărat stăpânește în cerul și el face tot ce vrea. Și ne aducem aminte, nașterea și întruparea Domnului Iisus Hristos a avut loc la inițiativa lui Dumnezeu. El a promis, el a adus la îndeplinire, el a anunțat, el a făcut întreaga lucrare. Asta ne vorbește despre suveranitatea, despre conducerea lui Dumnezeu. Cu adevărat, el este sus în ceruri și el face tot ce vrea. Și la împlinirea vremii, spune cuvântul lui Dumnezeu în Galateni 4, la împlinirea vremii Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut sub lege, născut din femeie, ca să aducă mântuirea. La împlinirea vremii, asta după calendarul lui Dumnezeu, asta după orarul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a hotărât, aceasta este vremea, atunci, în timpul acela, Dumnezeu a dus la îndeplinire. Noi care trăim timpurile moderne, am putea să spunem, vai, oare chiar atunci a fost timpul cel mai nimerit? Că mântuirea omului putea să fie adusă de la început, când Adam și Eva au păcătuit, putea să fie adusă la sfârșit sau putea să fie adusă undeva pe la mijloc. Uitați-vă, în planul lui Dumnezeu și în orarul lui Dumnezeu, Dumnezeu a hotărât că a venit timpul ca Fiul Său să vină pe pământ, să viziteze pământul, să devină un mântuitor, dar după timpul și după planul și după voia Sa. Noi am fi putut să spunem, poate în vremurile viitoare, Hristos ar fi putut foarte bine să fie mântuitor și dacă să ne stea în anul de grație 2005 sau în 1989 sau, mă rog eu, în vremurile moderne, când poate avea alte condiții în care să vină. Una este să te naști în vremile acestea, inclusiv în Israel, acum. Israelul, la ora actuală, în zilele noastre, este una dintre cele mai civilizate și mai moderne țări de pe glob. Sistemul sanitar, sistemul educațional este foarte bine pus la punct în Israel. Una este să te naști în vremurile acestea și cu totul altceva este să te naști în urmă cu 2000 de ani și unde? Într-un grajd, într-o iesle, lipsit de asistență medicală. Și am putea să spunem, doar Dumnezeu, doar El știa, El a făcut istoria. El a hotărât o vreme istoriei omului, o vreme istoriei pământului, o vreme istoriei Israelului. Putea foarte bine Dumnezeu să aducă mântuirea fie la început, fie la sfârșit, fie undeva la mijloc. De ce Dumnezeu a hotărât atunci? De ce? Și răspunsul este acesta pe care l-am citat din Galateni capitolul 4. Atunci s-a împlinit vremea. Atunci a dorit Dumnezeu să facă lucrul acesta. Spunând că odată asta ne arată iarăși marea suveranitate a lui Dumnezeu. Și este o lecție practică pentru noi, o aplicație practică pentru noi. Câte lucruri nu dorim și noi din partea lui Dumnezeu? Chiar rugăciuni să ne asculte Dumnezeu. Pentru că, Doamne, dar acum, țâțâim de multe ori, acum, Doamne, acum, acum. Păi dacă Tu lucrezi acum, păi va fi bomba atomică. Păi dacă faci Tu acum, e ceva fantastic. Și Dumnezeu mai amână vreo 10 ani sau poate vreo 20 de ani sau cum dorește El. El are un plan, are un timp pentru toate lucrurile. A avut un timp în care să ne cheme pe noi la mântuire și la pocăință. La unii la 14 ani, la 16, la 20, alții la 40, la 50, la 70, la 80 de ani, la alții. Dumnezeu a avut un timp pentru fiecare. Asta arată suveranitatea lui Dumnezeu asupra creației, asupra timpului, asupra istoriei. El conduce istoria și toată istoria lumii este la degetul lui mic. El face tot ce vrea și în cer și pe pământ. Este singura ființă cu adevărat liberă. Și alți oameni, dictatori, au crezut că pot să facă tot ce vrea. Până la un punct și până la o zi. Au crezut, inclusiv în România noastră, acum 20 de ani, unul și-a terminat cu viața, pentru că în ultima perioadă a vieții a crezut că el poate să facă tot ce vrea. Absolut, că poate să facă tot ce vrea. Fără să politizezi și fără... Dar ne aducem aminte de istorie. Tot a crezut că poate să meargă unde vrea, să facă absolut tot ce vrea. Cine putea să-i spună ce face? Bietul om. Dar cu adevărat Dumnezeu face tot ce vrea. Și este marea diferență că un dictator de pe pământ pentru o perioadă de 3 ani, de 20 de ani, sau mă rog, cât timp, poate să facă tot ce vrea. Dar de obicei termine ca răposatul. Dar Dumnezeu nu este un dictator în sensul acesta, deși El stăpânește și face tot ce vrea, ci El este cea mai perfectă ființă. Este de o bunătate incomensurabilă. Este o ființă bună, fericită, maiestuoasă, plină de îndurare și de bunătate. El a luat inițiativa mântuirii omului înainte ca omul măcar să știe că este pierdut. El a avut inițiativa aceasta, el toate lucrurile a făcut după îndurarea și după bunătatea sa, slăvit să fie Domnul. În al doilea rând vedem în nașterea Domnului Iisus Hristos, în întruparea sa, colaborarea cerului cu pământul. Dumnezeu putea să aducă mântuirea poate și în alte moduri, poate, după infinita lui înțelepciune, nu știu. Dar Dumnezeu a ales ca să mântuiască și mântuirea să vină din ceruri, în persoana Fiului Său, dar în colaborare cu oamenii de pe pământ. Și în sensul acesta a avut nevoie de acceptarea Mariei, a avut nevoie de acceptarea Sfintei Fecioare Maria și din timp a anunțat-o printr-un sol, printr-un înger. Uite, s-a împlinit vremea, cuvântul vestit prin proroși trebuie ca să se îndeplinească, vrei să fii vasul folosit de cel preanalt, ca din tine să se nască cel care va fi un mântuitor, va fi mântuitorul lumii. Și Maria a rostit cuvintele acelea de acceptare, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Colaborarea cerului cu pământul. Dumnezeu de asemenea l-a călăuzit și a avut nevoie de ascultarea lui Iosif. A știut Dumnezeu inima lui Iosif și a știut Dumnezeu inima Mariei. A știut că Iosif va asculta de sfatul primit prin înger. Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, logodnica ta. Ea n-a păcătuit, ci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și se va chema fiul celui preanalt și Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu hotărăște lucrurile acestea și uitați-vă, are nevoie de colaborarea oamenilor. Când a creat pământul, n-a avut nevoie de niciun om care să fie pe acolo, care să-l ajute cu vreun sfat ca să facă Dumnezeu pământul. În procesul acesta de mântuire a fost planul lui Dumnezeu, dar el a dorit să se folosească de niște ființe umane. Este marele har al lui Dumnezeu până în zilele noastre că Dumnezeu a ales ca să mântuiască pe oameni colaborând cu omul. Aduceți-vă aminte că într-o bună zi un om pe nume Corneliu a primit o vizită, la fel ca și Maria și ca și Iosif, o vizită cerească, celestă, divină. Și un înger a strălucit într-o zi în casa lui Corneliu și a spus: Corneliu, rugăciunile și milostenile tale au ajuns până la Dumnezeu. Uite, Dumnezeu și-a adus aminte de tine. Acum tu du-te sau trimite pe cineva la Iope, în casa lui Simon Tăbăcaru, de lângă mare. Acolo se găsește un om pe care îl cheamă Petru. Trimite vorbă să vină. Și apoi ce spune la tu să faci? Oare nu putea îngerul să-i țină o predică încât Corneliu să se proștearnă în genunchi sau pe burtă sau să se închine cu fața până la pământ să zică: ăsta-i Dumnezeu? Nu putea îngerul. Păi îngerul putea să-i țină o predică extraordinară. Dar Dumnezeu a ales calea aceasta, metoda aceasta, du-te și să vină Petru. Pe Petru l-a pregătit într-un alt mod. Petru flămând, i se pregătește ceva în casă și zice: până când se pregătește mâncarea, hai să mai trag o rugăciune. Că e bine să fii așa duhovnicește, să fii plin la masă. Hai să mă mai rog Domnului odată. Și se roagă și are o viziune cerească. Dumnezeu îl pregătea și pe el. Se deschide cerul, un vas cu tot felul de animale curate și necurate acolo și aud un glas din cer: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Doamne, niciodată n-am mâncat ceva necurat. Petre, ce-a curățit Dumnezeu tu să nu mi-ai spurcat. De 3 ori se repete viziunea aceasta. Și Petru stă: oare ce a însemnat această viziune? În momentul când el se întreba, pentru că, ca o paranteză, orice viziune trebuie să aibă un înțeles. Trebuie să aibă un înțeles. Și când noi auzim de anumite descoperiri, trebuie să întrebăm ce înseamnă asta. Trebuie să aibă un înțeles. Pentru că când Petru se întreba, oare ce însemneze viziunea aceasta? Bat niște oameni la poartă. Aici locuiește Simon Tăbăcaru, aici. Are pe un musafir pe nume Petru? Are. Înseamnă că m-a ajuns cu bine. Și Petru vine a doua zi și predică Evanghelia lui Corneliu, Duhul Sfânt se coboară, toată casa lui sunt mântuiți și Dumnezeu își proslăvește numele. De ce alege Dumnezeu să facă așa? Ne dă nouă cinste. Ar fi putut să Dumnezeu să pună la dispoziție un comando, o trupă de misiune făcută din îngeri. Ăștia ar fi cutreurat pământul din Groenlanda și până la Polul Sud. Ăștia ar fi cutreierat pământul din America și până la Australia. Ăștia ar fi cutreierat pământul și ar fi vestit Evanghelia să oamenii să rămână cu gura căscată. Și totuși Dumnezeu a ales ca să încredințeze Evanghelia oamenilor, din carne ca și noi, și să spunem: oameni buni, sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos. El a venit pentru noi, El a murit pentru păcatele noastre, El este Mântuitorul, împăcați-vă cu Dumnezeu. Asta face Dumnezeu, ne dă nouă marea cinste să-i spunem lucrul acesta. Spunem că odată putea să folosească alte mijloace, putea să scrie pe cer. Auzeam prin anii 86-87, știți atunci cum circulau veștile așa, se auzea că se fac mari pregătiri, trebuie să vină o schimbare în Europa. Prin 89 am auzit trei înștiințări, mi-au auzit urechile mele, că pe Ceaușescu nu-l prinde sfârșitul anului. Trei înștiințări numai în 89. Trebuie să se întâmple ceva, Dumnezeu a dat anumite înștiințări. Dar auzeam prin anii 86-87, în Rusia, deasupra Moscovei, a apărut pe cer, într-o zi, acolo, scris, pe cer, dar în zi senină: împăcați-vă cu Dumnezeu, credeți în Evanghelie. Și au încercat rușii, atunci cu avioane sofisticate, au încercat acolo să pulverizeze, să acopere mesajul acela. El a strălucit câteva ore deasupra Moscovei. Ar fi putut Dumnezeu și poate să facă Dumnezeu să vestească Evanghelia în felul acesta. În fiecare zi, când ne trezim dimineața, pe cer să scrie: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Poate să facă. Ce nu poate să facă Dumnezeu? Spune că odată ar fi putut să trimite un comando de îngeri, cu atâta putere și cu atâta înțelepciune, încât noi ăștia, așa, predicatorașii ăștia de duzină, să ne astăm undeva pe aici așa și rămânem cu gura căscată. Și Dumnezeu n-a ales să facă așa. Nici să scrie pe cer, deși câteodată o mai face, ci a ales ca să colaboreze cu omul și să spună: mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Vedem colaborarea cerului cu omul, și Maria și cu Iosif au fost instrumentele umane folosite de Dumnezeu ca Dumnezeu să mântuiască neamul omenesc. Slăvit să fie numele Domnului! Dumnezeu a ales ca să facă cunoscut nașterea Domnului Iisus Hristos, o naștere foarte discretă, foarte discretă, să fim sinceri la lucrul acesta. O naștere foarte discretă. Au venit niște magi, niște astrologi, care s-au dus la palatul lui Irod. Au venit niște păstori, după aceea și-au întrebat și ei și-au dat slavă lui Dumnezeu. Dar în linii mari și în esență, nașterea Domnului Iisus Hristos, întrumarea Domnului Iisus Hristos a fost un eveniment foarte discret. După aceea, viața lui Hristos, învățăturile sale, moartea sa, învierea sa, și istoria după aceea au vorbit despre ele. Dar în zilele acelea, cea mai mare parte a Ierusalimului a auzit doar că s-a născut un împărat. Au înțeles lucrul acesta din punct de vedere politic, inclusiv Irod. Din punct de vedere politic a înțeles lucrul acesta. El nu era evreu, în sângele lui nu curgea 100% de sânge evreiesc. El era un edomit. Era din urmașii lui Esau, nu dintre al lui Iacov. Era un om crud, era un om rău. Și-a omorât 3 copii. Și-a omorât una dintre soții. Era un om de paranoic, de o răutate și de o bestialitate împinsă undeva la extrem. Un om foarte crud, foarte suspicios, paranoic, vedea numai comploturi peste tot. Și când a auzit că s-a născut un împărat, și-a dat seama și din punct de vedere politic a înțeles lucrul acesta, că are un pretendent de drept la tronul pe care el îl ocupa, așa, pe căi ocolitoare, cu intervenția Romei. Dumnezeu a ales totuși ca să-și facă de cunoscut planul său și să anunțe nașterea fiului său într-un mod discret. Într-un mod discret. Au fost niște oameni sfinți și s-au pomenit și de dimineață de lucrul acesta despre Simeon și despre Ana, fata lui Fanuel, care au fost înștiințați de Dumnezeu. Au aflat oamenii, preoții au citit în cărțile sfinte că în Betlehemul din Iuda, dar după o zi sau după două s-a așternut praful pe anunțarea aceasta. De ce n-a lucrat Dumnezeu poate mai vădit? Pur și simplu să oamenii să fie atât de conștienți de lucrul acesta, că s-a născut un Mântuitor, de ce? Dumnezeu are planurile sale, Dumnezeu are căile sale în care lucrează. Cum vă spuneam, Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Și atunci nu folosește să scrie pe cer, nici să trimită armate de îngeri să facă lucrul acesta, ci oameni care sunt slabi, oameni care se silesc. Nașterea Domnului Iisus Hristos a fost în folosul oamenilor, a fost pentru noi, într-o parte a Domnului Iisus Hristos. N-a fost pentru satisfacția cerului, n-a fost pentru un alt motiv, ci pentru neamul omenesc. Și cuvântul acesta îmi dă o mare bucurie în ceea ce privește încrederea în Sfintele Scripturi. Îmi dă o mare bucurie în ceea ce privește acuratețea Sfintelor Scripturi. Evanghelistul Matei, de mai multe ori și chiar în paragraful acesta citit în această dupămasă, a folosit expresia aceasta. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cuvântul spus prin prorocul care zice. Dumnezeu a lăsat ca aceste lucruri să fie comentate și oamenii să vadă că s-au întâmplat anumite lucruri și lucrurile acestea s-au întâmplat nu la întâmplare, nu din senin, ci este voia și planul lui Dumnezeu pentru ca oamenii să aibă încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Despre Biblie folosesc teologii termenul acesta că este inerantă, adică fără greșeală, infailibilă, fără greșeală. Este un cuvânt teologic care vorbește că Biblia este fără greșeală, că oamenii pot să aibă încredere în ea. Iubiți frați și surori, când Biblia arată o cale prin care oamenii trebuie să fie mântuiți, putem să avem încredere 100% că aceea este calea cea adevărată. Când citim în cuvântul lui Dumnezeu că anumite evenimente s-au întâmplat, indiferent cât de incredibile sunt pentru mintea noastră, putem să avem încredere în cuvântul lui Dumnezeu că este fără greșeală. Dacă Biblia spune că și Hristos s-a născut într-o fecioară, a fost zămislit într-o fecioară fără ajutorul vreunui bărbat, fără clonare ca în zilele noastre moderne, fără alte lucruri de genul acesta, putem să avem încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Biblia spune că Ion a fost înghițit de un pește și a stat 3 zile în pântece peștelui. Acolo s-a rugat lui Dumnezeu, Dumnezeu a auzit rugăciunea din fundul adâncului, a părunt și peștelui și peștele l-a aruncat pe Iona, înapoi pe țărmul mării. Putem să avem încredere în acuratețea Sfintelor Scripturi. Dacă Biblia spune că zidurile Ierihonului s-au căzut și s-au prăbușit după ce au fost înconjurate 7 zile în timp ce poporul striga, putem să avem încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Biblia spune că cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate pentru focul din ziua de judecată, putem să avem încredere că așa se va întâmpla? Cum lucrurile din trecut s-au întâmplat, cum o fecioară a putut să nască sub umbrirea Duhului Sfânt, cum Dumnezeu a putut să facă atâtea miracole și atâtea minuni în trecut, va face și în viitor. Și nașterea și întruparea Domnului Iisus Hristos ne vorbesc, cuvântul tău este adevărul. Sfințește-i, Tată, prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Putem să avem o încredere orbească. Nu este teamă să folosesc cuvântul acesta. Este poate un cuvânt tare, dar putem să avem o încredere orbească în Sfintele Scripturi. Dacă îmi împline, dacă îmi călăuzesc viața după ceea ce spune Biblia aceasta. Biblia vorbește despre lucrurile mari și despre lucrurile mai mici. Vorbește despre lucrurile lui Dumnezeu și despre lucrurile de pe pământ. Dacă Biblia spune că fără naștere din nou nu există acces în împărăția lui Dumnezeu, pot să am încredere că așa este. Nu religia, nu Maica Domnului mântuiește. Maria și Îngerul i-a spus, plecăciune ție care ți s-a făcut mare har. Mariei i s-a făcut har, nu ea dă har la alții. Mariei ni s-a făcut mare har și nouă ni s-a făcut mare har că suntem împreună sănătoși în această zi de 25 decembrie în locul acesta, că ni s-a făcut mare har. Putem să avem încredere în cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. În același timp, să fim atenți la mare ipocrizie a oamenilor. La mare ipocrizie a oamenilor. S-a născut un împărat. Unde? În Betlehemul din Iudeea. Mergeți acolo. Căutați-l. Și după ce îl găsiți, spuneți-mi și mie, ca să vin să mă închid și eu înaintea lui. Și eu m-am oprit cu oprirea aici, cu testul aici. Magii l-au găsit, n-au mai plinut de bucurie, i s-au închinat și au deschis visteriile și au fost înștiințați de Dumnezeu prin vis să nu mai dea pe la Erod. De ce? De ce nu putea să vină și rău să se închine? Păi citim mai jos, n-am mai citit tot paragraful. Mare ipocrizie, mare amăgire a lui Erod. Vreau să știu cu precizie unde este. Că apoi mă închina eu înaintea lui. L-ai terminat dintr-o singură lovitură. Și pentru că Dumnezeu i-a înștiințat pe masă, nu mai dea pe la Erod și s-a întors în țara lui pe un alt drum, așa de furios a fost Irod, că a poruncit ca toți copiii sub 2 ani din Betlehem și din prejurim să fie uciși. Să fie uciși. Spunem noi, nașterea lui Hristos să ne fie de folos. Nașterea lui Hristos să ne fie de folos. Dragii mei, până în zilele noastre, vrăjmașul, diavolul, aduce mare ipocrizie, marea mistificare, marea înșelare. Se vorbește mai puțin zilele acestea de Hristos, se vorbește despre un personaj imaginar, un bărbos, bun, blând, cu barbă albă, îmbrăcat în alb și roșu după însemnele companiei Coca-Cola, care vine și împarte daruri copiilor care au fost cuminți. Nu vreau ca să, deși ne irită poate de multe ori felul acesta al mistificării, al amăgirii, al înșelăciunii. Oh, de Crăciun să fii mai buni! Oh, e Crăciunul, să fii mai buni! Ah, cum e cântarea? De Crăciun și de Paște să fii mai buni! 363 de zile din an să fim cum vrem noi și de Paște și de Crăciun să fii mai buni, ca e Crăciunul. Asta e marea înșelăciune. Nu trebuie să fim mai buni de Crăciun și de Paști, ci trebuie să fim buni tot timpul anului. Trebuie să fim credincioși tot timpul anului. Dar e Crăciunul, e Crăciun, trebuie să fim mai buni. Vreau să mă închin și eu înaintea Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze și atenția noastră să nu fie denaturată de la Domnul Iisus Hristos în alte părți. În același timp să putem să ne închinăm Lui. Hristos a venit ca să fie un mântuitor. Pe cine, și spune cuvântul Domnului prin Isaia, cu cine mă veți asemena și cu cine mă veți compara, cu cine mă veți pune alături? Cu Moș Crăciun îndrăznim să mă punem pe Hristos alături cu Moș Crăciun, un personaj imaginar, îndrăznim oameni, îndrăznesc să-l pună alături. Spune încă o dată, nu vreau ca să vorbesc despre asta, ce nu trebuie să facem, deși ne irită de multe lucruri acestea, ci am arătat din cuvântul lui Dumnezeu cât de important a fost întruparea Domnului Iisus Hristos și aseară am vorbit despre lucrul acesta și de dimineață s-a vorbit pentru noi, pentru oameni. Dar în același timp, văzând toate lucrurile acestea care denaturează atenția de la spiritul sărbătorii, de la adevărata bucurie a întrupării Domnului Iisus Hristos, să fim atenți și să nu ne lăsăm și noi în starea aceasta care a avut-o Irod, o stare de prefăcătorie, o stare de înșelătorie, de amăgire. Vreau să mă închin și eu înaintea Lui doar ca să-L termine pe acest Hristos, ci dimpotrivă cu adevărat să putem să ne deschidem și noi visteriile inimii, aducându-i Lui o închinare plăcută. N-avem aur și cântăm noi într-o colindă nici ca magii, n-avem nici tămâie, n-avem nici smirnă, dar avem viața noastră și o predăm Lui. Domnul să ne binecuvinteze și nașterea Lui Hristos cu adevărat să ne fie de folos. Nu să fim mai buni zilele acestea și dimineața iar ne certăm. Dimineața iar nu-mi găsești ciorapii, unde mi-ai pus? Păi ți-am pus la spălat, dar cine te-a pus pe tine să pui la spălat în ajunul de Crăciun? Și dintr-un fleac îi ceartă. Da, da, acum s-o colind, da, s-o cânta. Dimineața vine creștinul, nu-și găsește ciorapii și îi bosunfla pe nevastă sa. Asta și-ai cu capsa pusă că și-au dormit mai repede, puțin și gata. Da, ieri au fost buni amândoi. Ieri nu s-a certat, ieri nu s-a spălat, astăzi nu s-a spălat hainele, nu s-a întins, astăzi au fost regulat, de dimineață le luăm iar de la început cu bosunfleri și cu lucruri de genul acesta, nu. Nașterea lui Hristos să ne fie de folos. El să fie Domn în inimile noastre. El să domnească cu adevărat în viețile noastre. El cu adevărat să ne facă El bun, nu prin ambițiile noastre, ci El ne face bun și vom fi buni prin locuirea Sa în inima noastră. Când inimioara noastră vom face nu o iesle, ci vom face un cămin cald și primitor. Nu vom face din inimioara noastră un frigider, un congelator, vino Hristoase și stai acolo și ai o inimă rece ca gheața. Nu! Nici o iesle urând mirisitoare și murdară, ci vom face, Hristos a venit odată pentru totdeauna într-o iesle, dar noi să facem din inimioara noastră o casă confortabilă, un loc plăcut unde Hristos să fie regele inimii noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze și nașterea lui Hristos să ne fie tuturor de folos. Amin.